Ziņa par Artūra Irbes aiziešanu no izlases medijus pāršauca vakardien, kad tika vēstīts par vārdsargu treneru federācijai iesniegto atlūgumu. Pēc tam federācija steidzās komentēt situāciju un atzina, ka neuztverot Irbes iesniegto dokumentu kā atlūgumu, bet gan kā iesniegumu un Kiros Lipmans vēl centīšoties pārunāt radušo situāciju ar Artūru. Šāda federācijas nostāja šodien atkārtot Latvijas radio pauda arī federācijas pārstāvis Māris Gorbunovs.
Latvijas hokeja federācijas prezidents Kiros Lipmans ir apņēmies vēl tikties ar Artūru Irbi un pārunāt radušo situāciju. Tāpat hokeja federācija ir izpildījusi visas finansiālās saistības pret Irbi, tāda arī sūdzības Lipmankungs uzskata par nepamatotām.
Vēl vakar kļuva zināms, ka Artūram Irbem nesot vajadzīgās trenera izglītības, lai strādātu ar valsts izlasi. To pieprasa gan Starptautiskās hokeja federācijas, gan Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumi. Tikmēr Lipmans intervijā Latvijas televīzijai apgalvojis, ka ministrija jau jūnijā informējusi par Irbes neatbilstību amatam.
Es jau nezināju. Man nemaz prāta neienāca, ka viņam nav licenzi. Viņš jau tomēr Amerikā strādā it kā. Un man neprasīja viņam. Viņiem tas bija godīgi jāpasaka, Kiro, tu zini ko, bet man nav ne licenzi, man nav ne izglītība, man nav ko, kā tu izies no šī situācija.
Savukārt ministrijas sporta un jaunatnes departamenta direktore Ulrika Auniņa Naumova pastāstīja, ka vēl vakar ministrijā pārbaudīti visi dokumentu arhīvi un atkārtot konstatēts, ka šāda vēstule nesot tikusi sūtīta federācijai. Turpina Ulrika Auniņa Naumova.
Mēs noteikti nevaram noliegt Artūra Irbes profesionalitāti un iespējams arī atbilstību tieši kā vārdsarga trenera amatā. Taču mums ir jāņem vērā fakts, ka Latvijas likumdošana nosaka vienādas prasības visiem, kas vēlas strādāt par treneri šajā valstī. Izņēmumu šis likums neparedz. Jebkuram, kurš vēlas strādāt par treneri vai pedagogu, sporta pedagogu šajā gadījumā, ir jābūt vai no augstākai izglītībai pedagoģijā, vai no atbilstošai treneri kvalifikācijai jeb izglītībai. Izglītības zinātnes ministrija neizsniedz, teiksim, vai nevar pat komentēt šādus faktus par katriem, teiksim, indivīdu apgūto izglītību. Un arī vēstules, par kuru varbūt publiski tiek runāts, tādas nav bijis, un mēs neesam rakstījuši nekādu veidu atzinumus par Irbes kunga atbilstību vai neatbilstību šim amatam.
Neatbildēts paliek jautājums, kas ir Lipmana un Irbes konflikta situācijas pamatā – finansiālais aspekts vai personību nesaderība un saspīlētās savstarpējās attiecības. Ne ar Irbi, ne Lipmanu šodien gan sazināties neizdevās, bet ilgus gadus federācijā strādājušais Evalds Grabovskis sacīja, ka viņu šāds situācijas pavērsiens nesot izbrīnījis, jo Irbi un Lipmans jau iepriekš nesot varējuši sastrādāties vēl Artūram esot izlases spēlētājiem.
Man jau likās sākumā pašā, kad šī ideja. Man liekas, viņi nav ilgtermiņā dzīvot spējīgi, jo šie tur divas nesavienojamas lietas. Ir Artūrs Irba un Kiros Lipmans. Šeit mums jāparaugos ir no citas puses. Teiksim, man šķiet, ka Artūram viņam jau arī bija pietiekoši daudz laika un iespēju, lai viņš varētu šo savu vārdsarga prasmi nodot jaunatnei, mācīt. Veidot, attīstīt. Man šie laiks bija pietiekami. Iemesli pirmie jāmeklē sevi. Un šīs iespējas ir jāmeklē. Jo es saku uzreiz, jo man dzīves pieredze, man jau par to jau brīdināja, ja, ka tas nav ilgtermiņā, zinot šos abus cilvēkus. Jo tas ir jautājums starp diviem cilvēkiem, starp divām personībām, kurām ir jāatrisina tas Latvijas hokeja labā.
Atgādinu, ka Soči olimpiskās spēles sāksies jau februārī. Grabovskis arī uzsvēra, ka komandai gan šāds konflikts noteikti par labu nenākšot. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.